Tahantsoroka
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny taonjôbily ny fanavotana.
Manantotrano ny fiarabana sy ny firatritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tahantsoroka sy Kolopanay fianakaviana ity, izay iresahantsika ny mombany hoe vavaka fiderana amin'ity herinandro ity iarahantsika mipera-sedera. Omena tao mivetivety ry aloha ny tamberiny tamin'ny farany. Vavaka izay nataon'i Jesosy tamin'ilay hoe misaotra anao ray tompon'ny lanitra sy ny tany fa nanafina ny zavatra izany tamin'ny andro sy ny besaina fa nanambarana izany tamin'ny tsopo. Io vavaka io dia tsy hoe fisaorana fotsiny fa filazana mihitsy ny hoe mendridera milaza mpahabe maso horetan'ondry ny lanitra ny mahaizy an'Andriamanitra, izany hoe fiderana an'Andriamanitra izy io. Ka itsika kristianina izany izay matoky ny fitiavana lavorarin'Andriamanitra iray dia miaina an'izay amin'ny mahazanaka izay isika. Na dia mbola tsy lavorary arintsika, na dia mbola miezaka foana arintsika isan'andro dia tokony hiezaka hanahaka n'ilay ray pahary antsika. Ny ezaka ataontsika moa izany dia mivoatra hatrany satria eo ny fanahy masina mamolavolantsika ho mendrika an'izany fitiavan'Andriamanitra sy ny hoe fahamendrehan'Andriamanitra izany. Ny fanjakan'ny lanitra fanomezana mahamaim-poana ho an'Andriamanitra, ary fanomen'Andriamanitra ray an'i Kristy ny zavatra rehetra dia miombonaina aminy izany tsika ary miara-mandova aminy. Andeha ary mompera ho raisintsika ny fampianaran'ny katezin'ny fiangonana katolika. Inona no hamaritana n'izany hoe vavaka fidirana izany?
Araka ny fampianaran'ny katesizin'ny fiangonana katolika laharana fahasivy amby telopolo sy aninjato sy roa arivo dia hoe ny fiderana no endry bavaka izay manaiky eo ny eo mivantana fa Andriamanitra no Andriamanitra. Mihira azo hoan'ny tenany ihany ny fiderana, izany hoe ny fiderana io izany dia hira, mihira azo hoan'ny tenany ka manome voninahitra azy ao ambadik'izay ataon'izy Andriamanitra satria izy no izy. Ny fiderana no mandray anjara amin'ny hasambaran'ny fo madio izay mino azy amin'ny finoana, aloha amin'ny mahita azy amin'ny voninahitra. Amin'ny alalan'izany mikambana fanahy mba haneho fa zanak'Andriamanitra itsika. Araka ny voalaza ao amin'ny taratasy masinda Paoly Apostoly ho an'ny kristianina tany Roma toko fahavalo andininy fahaenina ambin'ny folo, izy ny manambara ny zanaka lahatokana izay ao aminy isika no atsangana ho zanaka, ary amin'ny alalana isika no manome voninahitra ny ray. Ny fiderana no mampiditra manontolo ny endribavaka hafa rehetra sy mitondra azy ireny any amin'ilay izay fototra iandohana sy fiafarana amin'izany. Teny hoe endribavaka hafa rehetra moa dia eo ny hoe vavaka fangatahana, vavaka fisaorana, vavaka fiderana, rehetrarehetra ireo izany samy vavaka avokoa izany fa ity vavaka fiderana ity izany no mampiditra manontolo ny endribavaka hafa rehetra sy mitondra azy ireny any amin'ilay izay fototra iandohana sy fiafarana. Iray ihany no Andriamanitra amintsika dia ny ray, io lazain'i Jesosy hoe ray, izay ny evin'ny zavatra rehetra ary natao ho azy isika.
antsika miaina toejavatra sarotra eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Dia tena hoe ny akiviana izany no manentana ny foamam-panahan'ny olona. Inona no anazavan'ny Papa François an'izay le hoe vavaka fiderana miainga avy ao amin'ny fotoatsarotra izay?
Ny voalazan'ny Papa François ao amin'ilay taratasiny a dia hoe lalatsarotra io fotoana maizina io eo amin'ny fiainantsika io. Lalana sarotra hoy izy, lalana mandreraka, nefa ahitana faravodilanitra misokatra kokoa. Manahirana miakatra tendrombohitra, fantatsika rehetra izany. Fa rehefa tonga ny atapokavoana ianao a, dia mahazo ny tsiodiodrivotra sady mahatazana ny tontolo manodidina. Mahatazan-davitra mahita ny faravodilanitra misokatra indray. Toy ny mifoka oksijena madio hoy ny Papa Raimasina ka manadio ny fanahinao izany vavaka fiderana izany. Aza vela ho resiny ratso izy na ny aizina na ny lotony fahotana ny fanahinao hoy ihany izy.
Onao ampera ilay vavaka nataon'ny eglizy hatramin'izay, inona no azo tsoahanao anatiny ombanyity ilay vavaka fiderana manoloana ny mety hoe fotoatsarotra na lalatsarotra nambaran'ny papy ity?
Misy fampianarana lehibe a ny vavaka izay efa nataon'ny eglizy hatry ny ela hatramin'ny taonjato ny fandimby. Fa tamin'ny taonjato fahavalo ohatra izay ny foroan'ny Masinda François tamin'ny fiafarahan'ny androm-piainany ny soritan'ny papa manokana mantsy io a dia niantsa ny zavaboary io. Tsy tamin'ny fotoana ny fifaliana sy ny fahasalamana nefa izy no nanoratra n'io taratasy io a sy ho vavaka io a fa mifanohatra amin'izany aza. Efa saika jamby Masinda François ary tsapany eo amin'ny fanahiny ny vesatry ny mahairery azy izay tsy mbola tsapany hatr'izay tamin'ny fahatany rany sy fony mbola tsy misy kianina ny fahitany. Tsy niova nefa izao tontolo izao a hatrany am-piandohana ka hatramin'izao hatramin'ny antohan'ny fitoriana dia teo Masinda François no nanoritra indrindra ny antsany zavaboary. Ry abakabako, ankalazao ny tompo, ry tendrombohitra, ankalazao ny tompo, ry biby any an'ala, ry voromanidina, isika asa tanan'Andriamanitra. Izany a no vavaka nataony Masinda François.
Andeha mampira ilay vavaka natao Masinda François momba n'izay le hoe fideranan'Andriamanitra no zavatra mitranga teo amin'ny fiaina izay no amaranantsika n'ity fandaranandrano ity aloha mba hafahan'ny olona mandinika.
Izao ny vavaka natao amin'ny Masinda François toy an'izy io: tompo, aoka ny fitiavanao ampiasa, anova ny fitiavana ny fankahalana, ampianatra amin'ny famela raha misy adisoana, hitory firaisana amin'izay tsy mifankahazo, anoro ny marina amin'izay diso rehetra, anamafy finoanan'ireo misalasala, amelom-panantenana an'izay ao anatin'ny famoizam-po, hitondra hazavana amin'izay rakotry ny aizina, hizara hafaliana amin'izay malahelo. Tompo, izao indrindra ne no aoka ho katsahako: ny anala lahelo fa tsy alana lahelo, amonjy ny sasany fa tsy hovonjeny ny sasany, ny otiana namana fa tsy otiana, satria izay manome no tena mandray, izay manadiny tena no mahavonjy tena, izay mamela no mahazo famelana, ary izay maty no hitsangako velona mandrakizay.
Vavaka mampitodika ny fo amin'Andriamanitra.
Dia izay ny fiarantsika androany, rapisimontsika mamarana nyity lohahevitra hoe vavaka fiderana ity a, dia mame fotoananao izay rampiseo amin'ny ramazatra mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.